Man prieks jūs visus šeit redzēt. Es esmu Ievs Iliņas, esmu jauno zinātnieku apvienības dižvadone, tiem, kas mani nepazīst. Un šodien mums ir pirmais pasākums, pasākumu cerams ciklā, ko mēs plānojam visu šo te ārkārtas situācijas laiku, ka mēs katru ceturtdienu pulksteni 7:00 varētu ielūgt ciemos, nu pie manis un pie jums un visiem pārējiem, kādu brīnišķīgu zinātnieku, kurš varētu pastāstīt gan par to, ko viņš ikdienā dara un atklājas, gan arī tās lietas, kas mums pašiem ikdienā varētu moderēt no tā, ko viņš ir atklājas. Un, protams, mēs varētu uzdot jautājumus, un tā, man liekas, tā ļoti forša situācija. Mēs varam uzdot jautājumus tieši tiem cilvēkiem, kas šīs lietas pēta un ir paši gudrākie jomā. Mērķi, principā, pasākumam ir divi. Tātad viens ir kopā mācīties šos te jaunos paradumus, tā kā mēs nevaram iet ārā mācīties, kā mēs varam saglabāt savu sociālo dzīvi citādākā veidā. Un no otras puses uzzināt šīs te jaunās lietas. Es izslēdzu jums visiem mikrofonus, atgādinu par digitālo higiēnu. Tas nozīmē, ka mikrofoni parasti ir izslēgti. Un, nu, lai nenovērstu šis te blaku strokšņi, un tiek ieslēgt tikai tajā brīdī, kad jūs runājat. Mums ir šeit tāda brīnišķīga iespēja kā čats. Es ceru, ka visu redzat, iespēju čat apakšā izvēlnē. Nospiežot čat, jums blakus lodziņā pavērās čata loks. Tā būtu tā vieta, kuras gribētu, lai jūs rakstat vai nu jums ir jautājumi, vai rakstat, ja jūs gribat, tā teikt, nu, vienkārši ierakstat jautājumus vai jautājumu zīmīti, un tad es zināšu, ka jums ir jādod vārds, un jūs varat vai nu izteikties, vai nu tā. Tā ir mana doma, kā mēs uzdosim jautājumus. Tā es pieslēdzu vēl vienu lietu. Šodien mums viesos ir Ingars Reinholds, kā jūs redzat manu fonā, ķīmijas doktors un vadošais pētnieks Biorā. Ingar, pastāstīs lūdzu par sevi.
Jā, sveiciens visiem. Es arī teicu, šobrīd sēžu darbā. Kā jau teicu, man vēlams arī pastāstīt mazliet par sevi vairāk kā par cilvēku. Tātad es esmu kaķu draugs, es tādu, man tādu sijāmieti gaidu mājās, nepacietīgi, kad teiksies viss un viss mūsu šī saskarsme. Un tas, par ko es galvenokārt domāju, pirmkārt, lai viņai būtu slaiks ūdens, lai viņai būtu kvalitatīvs ēdiens un droši pārvietošanās maršrut, kad būs viss sterils. Bet, ja mēs runājam par mani kā par zinātnieku, tad, kā jau Ieva pieteica, es nodarbojos ar ķīmijas pētniecību ar mikotoksīniem. Mikotoksīni tie ir pelēju veidotie savienojumi, tad, kas veidojās no pelējuma sēnēm uz pārtikas produktiem. Un šī ir viena no manām tēmām, par ko es šobrīd darbojos postdokā. Bet tas, ko es gribēju uzreiz teikt, ka tad, kad es tūlīt iziešu no šīta čata ārā, es vairs nebūšu pētnieks, kas nodarbojās ar mikotoksīniem. Es būšu vienkārši cilvēks, kā mēs visi cilvēki. Ar trūkumiem, ar dažādu pieredzi, un šīta pieredze dažbrīd arī ieslēdzās tajā brīdī, kad es ieeju veikalā, vai kad es atveru savu leduskapu, un kad es konstatēju, ka kafijas biezumi, kurus es neesmu izmazgājis iepriekšējā vakarā, satur dažādas skaistus, zaļus, baltus, rozā un dažādas citus šos te pelējumu sēnes, kurus es varu identificēt, bet kuri arī varbūt ļoti bīstami. Tātad es domāju, parunāsim visi kopā par to, kā mēs varam pasargāt sevi, kā mēs varam pasargāt savus mazos draugus, lielos draugus un kā šajā laikā mums kopā turēties, izdzīvot un vienam otram arī atbalstīt. Varbūt tā īsumā tie man ievad vārdu. Es domāju, sāksim uzreiz runāt, un tad jau skatīsimies, kā mums viss notiek.
Man pašais reiz bija jautājums no savas pieredzes. Man ir gadījies tā, ka es nopērku maizi. Es pērku parasti sagriezto maizi, un kādreiz ir tā, ka nu, kādu, nezinu, pastāvu nedēļu un jau kaut kas iepelē, un kādreiz atkal ir tā, ka, nu, es pat esmu ēdusi mēnesi vecu maizi, kur izstās kā svaiga, un tad brīžam es aizdomāju, kas ir tas, kas būtu labs, kas man ir veselīgāks, kas nē, un ko man darīt šādā situācijā?
Cik uzreiz jautājums, cik no jums maizi globāli redz, ka pie vai saldētavā?
Liena glabā.
Kāds pacēla roku, jā. Kāpēc mēs to darām? Pirmkārt, tāpēc, ka mājas saglabājās. Tas nozīmē, ka ar pelējumu ir tā, ka pelējumu mēs nevaram gandrīz nekādā veidā mēs nevaram no pelējuma atbrīvoties. Pirmkārt, pelējumu veidotie pelējums, tad jā, bet šeit ir pelējumu veidotie mikotoksīni ir izturīgi gan pret temperatūru, gan pret augstumu. Tie var ļoti ilgi saglabāties mīnus 20 grādos. Tātad tas, ko mēs varam tikai darīt, mēs varam veikt prevenciju, lai tālāk neveidojas nekādi tālāk nevēlami savienojumi. Tas, ko mēs varam darīt, mēs varam aizarīt, ir īpaši, ja tā ir sagriezta maize. Un kas ir galvenā problēma, ka maizei, ja mums ir vienā maizes gabalā, teiksim, rikā, ir šis pelējums, tas nozīmē, ka principā jau visa šī maize sapelējas. Jo, ja mēs redzam pelējumu, tas nozīmē, ka tas pelējums, tas ir līdzīgi kā mežā. Mēs ieejam mežā, ko mēs jūtam smažo pēc sēnēm. Faktiski, kā sēnes ir tādas pašas sēnes, kā pelējuma sēnes, kas veidojās pārtikas produktiem bojājoties. Un tās izsējās pa visu, tā sēņotne izsējās pa visu to pārtikas produktu, un mēs tam neredzam iekšā. Mēs ar aci neredzam, ka tur ir faktiski jau tas pelējums jau ir. Līdz ar to tādu maizi jāmet ārā. Nav ko liek riskēt.
Un kā tas ir labāk, ja viņu, nu, ja viņu pelē, vai labāk, ja viņu nepelē vispār?
Jautājums.
Nu, teiksim, vispār par pārtikas produktiem, teiksim, nu, vai tas ir labāk, ja kaut kāds produkts, kas ar ilgāku derīgumu termiņu vai ar īsāku?
Nu, pelējums jau nav vienīgais ķīmiskais piesārņojums. Protams, ir daudz citu piesārņojumu. Viss ir atkarīgs no tā, kāds pārtiks produkts, vai tie tauki var oksidēties, piemēram, gaļa. Mums svarīgākais, lai mums tauki produkti tiek glabāti, ir iepakoti, lai nav ilgstošu gaisa piekļuvi, mēs ņemam to kaut kādu gaisa gabalu ārā, izņemam no saldētājus, atpinam vaļā vai izņemam no tās plasmas kārbas, paskatamies, padomājam, varbūt šodien taisīsim. Nē, šodien netaisīsim, liekam atpakaļ. Un tā katru dienu. Protams, ka tie tauki gaisa ietekmē oksidēsies.
Nu, ko tas pēc tam nozīmē, ja viņi ir oksidējušies šie tauki?
Tas nozīmē, ka, protams, pirmkārt, tā gaļa būs, tā garša jau pazudīs. Mums būs tāda rūkta, nepatīkama garša salka. Šī gaļa jau, pirmkārt, un arī kvalitāte pazūd.
Un kādu gaļu vispār tu ieteiktu izvēlēties veikalā? Nu, ja es gribu vienkārši kaut ko nesmēst maizīts vai, nu, vai kā?
Ja mēs runājam par gaļu, kas ir jau apstrādāt, protams, mums jebkura jēla gaļa būs sarkanīga, ja? Tāpēc, ka, nu, tur ir asins. Bet, ja mēs skatāmies, kāds mums, ko mums piedāvā, protams, ka mums kā mūsu acis vēlēsies redzēt kaut ko skaistāku, krāsaināku, un parasti mums būs šīs te rozā desas un smukās rozā tās pastēles. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka vai sliktākā gadījumā šis gaisa izstrādājums būs iekrāsots ar kādu krāsvielu, vai labākajā gadījumā šis pārtikas produkts saturēs nitrītu sāru. Un tās tie ir savienojumi, kas iekrāso, faktiski notiek šī te reakcija ar dzelzi, un no iekrāsojās šis te krāsa, faktiski rozā krāsa mums veidojās. Tad gaļa, kas ir bez e-vielām, būs pelēkā krāsā. Ja mēs gribam pastēt, kas būs bez e-vielām, pastēt, ko mēs paši taisīsim bez e-vielām, būs pelēka, bet garšīga un veselīgāka.
Man liekas, ka Kristapam ir jautājums, es pareizi saprotu.
Jā. Man vecais tēvs, kad atvēra ievārījumu burku, parasti paņēma to pelējumu un apēda un teica, ka tas ir kaut kas labs. Un vēlāk, kad es studēju ķīmiju, tad man likās, ka tas došiņi, ka ir drīzāk kaut kāda baktērija kolonija, un viņš domā, ka tur ir antibiotikas izstrādāts tajā pelējumā. Kā tad ir tagad, ja viņš to apēda, tas viņam varēja kaut kā kaitēt vai ne?
Es domāju, ka tur visdrīzāk bija penicilīna. Viss atkarīgs no tā, kādā krāsā, bet es domāju, ka visdrīzāk tas varēja būt penicilīns. Viss ir atkarīgs no dēls. Protams, ka tas nav labākais, ko darīt. Ja tīpaši, ja tas būs, piemēram, ābolu ievārījums, tad ābolu ievārījumā bez penicilīna, viens no penicilīna vedotajiem mikotoksīniem būs patulīns. Patulīns tiek uzskatīts, ka ir toksisks cilvēkam, jā, tad tas būs kaitīgi. Tāpēc labāk, protams, to nedarīt. Lai gan vienmēr būs cilvēki, kas teiks, mēs to esam visu darījuši, mūsu vecmāmas, vectēvi, visi darīja, bet tas pats ir arī ar teiksim, kaut kādu tomātu pastu ar visām šīm tie pastām. Ir tīpaši tie tomātu izstrādājumi, jo ko mēs bieži vien darām, mēs ieliekam karotu, paņemam, pēc tam aizējam, teiksim, uzliekam, piemēram, uz makaroniem, pēc tam izdomājam, mums vajag vēl ar to pašu karotu, ieliekam iekšā, un tas ir līdzīgi, kā ķīmiķi jau zinās, tas ir līdzīgi, kā, kad kristāli aug, veido, ja ir kaut kāds kontaminants iekšā, kur biedziņi mēs ieliekam, ja tur sāles ūdenī līdzīgi, tā šis kontaminants būs iemesls tam, lai tālāk pie tā veidotos šie te fungu kolonijas un tālāk attīstītos mikotoksīni.
Nu, ja, teiksim, tam ievārījumam mēs noņemam nost pelējumu, un tu, teiksim, tālāk teiktu, tad drošais šo pašu ievārījumu vai tā kā, ka tomēr nē?
Spēlējums jau būs attīstījies. Principā, ja mēs redzam jau pelējumu, kā jau pelējumu sējums, nozīmē, ka principā jau viss tas pārtiks produkts ir pilns jau ar šīm pelējumu sēnēm. Ja mēs šo produktu, piemēram, uzkarsēt, kā bieži vien saka pārvārīt zakt, šis pelējums viss paliks iekšā. Protams, ka tas, kas var sliktākais notikt, akūti, tas var būt, protams, saindēšanās, tad var būt vēdersāpes, vemšana, caurēji, šie te visi ādas alerģijas, bet tas, kas ir galvenā problēma, tas, ka bieži vien šie mikotoksīni var būt kancerogēni. Patulīns nav iekļauts kancerogēnu savienojumu klāstā, kā okratoksīns A un aflatoksīns, ko visi droši vien varbūt dzirdējuši, kas ir 60. gados bija šī tītara slimība, kur tītars baroja ar zemes riekstiem. Un zemes rieksti ir tas, ar ko jāuzmanās, jo mums visiem garšo maize ar zemes rieksti sviestu, bet mēs nevaram zināt nekad, ka šie zemes rieksti sviestā būs iekšā, kas tie būs zemes riekstiem. Līdz ar to tas, ko es gribu teikt, ka tomēr labāk iepazīt nekā, teiksim, paļauties vienkārši uz to, ka citi saka, ka tas nekas nenotiks. Jo mēs nevaram zināt šie te kancerogēnie savienojumi laika gaitā, kāds var būt šis te toksiskais efekts. Un tā ir tā galvenā problēma. Protams, kancerogēniem savienojumiem šis efekts parādās pēc vairākiem desmitiem gadu.
Mm-hmm. Lienai jautājums.
Jā, es gribēju zināt, ir kādas pārtikas grupas, kur ir mazāks risks uz toksiskiem savienojumiem, ja, piemēram, droši vien, ka dažādas baktēriju sabiedrības dzīvo dažādās pārtikas produktu grupās?
Jā, ja mēs runājam par graudaugiem, piemēram, tad visi graudaugi un graudaugu produkti galvenokārt vienmēr saturēs un principā arī jebkur lauksaimniecības produkti bieži vien saturēs tā sauktos puzāriju un pelējumu sēņu fungus un iespējams arī šos te metabolītus. Bet viņi galvenokārt ir kaitīgi tieši dzīvniekiem, dzīvnieku vadībā, bet cilvēkiem arī ir šīs te normas. Tas, kas varbūt ir šie te akūtie gadījumi, kur ir mikotoksīni, kas ir tieši kancerogēni, tas ir aflatoksīni un okratoksīns, tie principā un patulīns arī, kas tiek uzskatīts, ka tomēr ir potenciāli toksisks. Lai gan tam nav iekļauts, tam netiek piešķirta šī te kancerogenitātes klase. Tad šie savienojumi, jā, tas būs patulīns, tas būs aboli, pārstrādes produkti, un okratoksīns un aflatoksīns būs rieksti, kafiju, labāk kafiju turam ledskapī arī. Un arī vīns, es redzēju, ka kāds tad dzēra vīnu, arī vīnā tohredoksīnu.
Marija, jā. Arī ir jautājums.
Jā, man jautājums būtu tāds it kā īs, bet par tiem koncerogēniem, ja? Jautājums tāds, tagad mūsdienās, ne mūsdienās, bet tagad ir tāds laiks, kad, nu labi, tagad beigsies tas Covid un sāksies šašliku laiks un pārējais, un ir tāda lieta, kā paštaisītās tas kūpināšanas mašīnas, tās ir drošas, drīkst lietot, būs vairāk koncerogēnu, kā es piemēram kaut kādu šo te kūpināto gaļiņu pirku no veikala vai pati taisu, es nezinu.
Ar kūpinājumiem ir, protams, tā ir mūžīgā dilēma, ka kūpinājumi vienmēr saturēs, un tur kāds priecīgs ir, tur kāds māja rast. Kūpinājumi vienmēr var saturēt šos te dažādas policikliskos aromātiskos savienojumus, kas veidojās kūpinot. Bet tur ir normas, un ja šī pār, protams, ja mēs paši kūpinām, tas mums ir risks, mēs vienmēr riskējam, un tas nozīmē, ka vienkārši neēdam katru dienu šašliku, cenšamies ierobežot. Jo, nu, pārtikas produkti, kas ir apritētās, visi šie te kūpinātās vistas, zīvis, gaļas, nu, tur, ja mēs nepērkam no... Ja mēs nepērkam no saimnieka, no rokas, ja mēs pērkam veiklā, tad vajadzētu tam šim te pārbaudēm būt.
Kā ar augļiem un dārziņiem? Kas būtu tas, ko tu ieteiktu ēst un ko tu neieteiktu ēst?
Tas, ko es varbūt no sevis varu vienkārši secināt, ka bieži vien mēs nopērkam šos te dārzeņus, augļus, mēs noliekam, un tad mēs pēc laika pēkšņi ieraugam, ka šis te produkts ir sācis spēlēt. Un tur jau parādījušies kaut kādi tur melni un balts spēlējums. Un tad, protams, šādu produktu labāk izmest ārā, jo šis spēlējums ir izturīgs. Šie mikotoksīni ir izturīgi arī pret termisko apstrādi. Varbūt tas, ko es varu ieteikt, ir, protams, trīs veidi, kā mēs varam šobrīd uzglabāt sev dārzeņus un iespēju robežās un augļus vairāk. Viens ir, ka mēs varam, protams, pirkt svaigus un tad domāt par to, ka mums viņi ir laicīgi jāapēd, un bieži vien mēs nopirks un mēs neapēdīsim, mums viņi sāks pelēt, mēs pat nepamanīsim, bieži vien arī problēma ir tā, ka mēs pat nezinām, kāds ir šis produkts, kā ir uzglabāts, tas bija ziemā ir īpaši ar mandarīniem, vienmēr ir bijis, ka mēs nopērkam mandarīnus, mēs atnesam mājās, otrā dienā viņi jau viss ir zaļa ar penicilīniem. Šiem te fungiem. Tātad viens variants mums ir svaigi produkti, viens variants mums ir žāvēti produkti, viens variants mums ir konservēti produkti. Un konservēti varbūt augļi un dārzeņu pupiņas varbūt ir tas veids, kā mēs varam viņus glabāt mājās, glabāt, mums nav jāliek leduskapī, viņi ir novākti augšanas vietā tieši svaigi uzreiz. Cerēsim, ka viņi ir labi pagatavot, ka tur ir izvēlēti nebojāti produkti, un attiecīgi mēs varam uzglabāt. Un tas būtu viens no variantiem, kā labāk uzglabāt augļus, jā.
Mums ir jautājums no Lindas. Linda raksta daudz, tad izmanto daudzreiz atēmās plasmas pudeles un citus traukus. Kā jūs ieteikt tās tīrīt, lai tur neiedzīvotos kādi mikroorganismi?
Tā. Daudz izmanto. Tu daudzreiz lietojamās plasmas.
Nu, teiksim, es saprotu, ka tāda kā mana debišķīgā pudele.
Protams, tas ir ļoti tāds komplicēts jautājums. Es pat nezinu, kā lai īsti atbildu. Protams, mums ir jāmazgā.
Ja es izskaloju savu pudeli pēc lietošanas...
Ja mēs izskalosim ar verdošu ūdeni, mēs atbrīvosimies no mikroorganismiem. Jā.
Nozīmē, ka man ir jāizskalo nevis ar krānu ūdeni, bet ar verdošu ūdeni.
Ar verdošu ūdeni, jā.
Kas notiek savādāk, ja, piemēram, es vienkārši lietošu savu
vienkārši
pudeli?
Vienkārši nav tik izturīgi, nu, kā temperatūras iedarbība vienkāršāk viņas ir. Viņi nav izturīgi pret temperatūru.
Labi, Mārtiņš jautā, kā pareizi mazgāt veikalā pirktus augļus?
Jā, augļus ir jāmazgā. Arī jautājums, kāda augļa mums ir. Tad ogas pārsti mums ir, tad mēs skalojam zem krāna, ja, ūdens. Es parasti augļus mazgāju ar vedošu ūdeni arī. Zinu, ka man tā ir iemācījis vecmām, un mēs tā vienmēr esam darījuši. Tur jau jautājums, tur tāpat tās āboliņi varbūt šī tā, baska kārtiņa, un tāpat tās daudz, kas var palikt iekšā arī.
Vai ir kaut kāds veids, kā to masku kārtiņu dabūt nost?
Tas, ko mums vajag darīt, mums vajag vienkārši mizot. Teiksim, šos te ābols, bumbieres. Mēs tad kārtīgi nomazgājam, ilgstoši mazgājam, un pēc tam mēs nomizojam. Jā, es neesmu.
Mm-hmm. Ilze, ir jautājums?
Es tur vienu jautājumu jau uzrakstīju, bet...
Jā.
Jūs runājat par tām plasmas pudelēm, un tad es gribēju vēl papildināt to jautājumu dziļāk, jo tiešām tā ir problēma īpaši bērniem, ja man tās plasmas pudeles, kurām ir tie snīpīši, kurus var atvilkt vaļā, ilgāk laiku stāvot, es sajūtu to pelējumu smaržu. Es neredzu vēl kā pelējumu, bet es jūtu, ka tur bišķiņ ir tā smarža. Ja jūs teicāt, ka ja mēs tur vārīsim, tas pelējums vēl nelikt paliek, tas nozīmē, ka patiesībā es viņu nevaru izņemt no tās pudeles. Kā rīkoties?
Tieši par pudelītēm, jā? Ja?
Nu, nevis ne jau tām bebīšu, bet nu, tām no
jā, kādās... Jā, nu, tad viņas ir tā kā jānovārā, vai to šā ūdenī. Vai arī jāliek tā kā mēs burkas sterilizējam. Arī tā var mēģināt arī.
Bet tad tomēr tas pelējums iet bojā vārot?
Pelējums, jā, pelējums ir bojā, bet, ja ir izveidojušies tas, ko es stāstīju, ka praktiski pelējums ir tad tikai pelējums. Ja mēs neredzam nekādu pelējumu sēnes, jo, ja praktiski pelējumu sēnes ir izveidojušies, tad jau tas pelējums ir ļoti daudz.
Mm-hmm.
Un tad jau ir veidojušies arī šitie toksiskie savienojumi mikotoksīni, un tad jau ir, un tie ir izturīgi tieši par termisko apstādi.
Pirreiz pajautāšu to jautājumu, ja ko es uzrakstīju.
Jā, tieši pēc otru jautājumu.
Jā, tad par rūkšanas procesiem. Man tikko nesen pirms, nu, tad, kad vēl varēja iet uz veikalu, nopirku melenes spainītī, un bija tāds piepūties, tas spainītis nebija pamanījusi, ka atsprāga vādiciņš vaļā, un tās ogas dīvainā kārtā, nu, liekas tik perfektas, tādas stingras un labas, bet ar tādu mazu tādu tā kā asumiņu, tādu rūgumu piegaršu. Mēs viņus izvārījām,
jā. Tas ir rūkšanas process.
Mm-hmm, jā, nu tad, ja mēs izvārījām, mēs tā kā izdarījām labi, vai tomēr vajadzēja mēs tā raut visu?
Es teiktu, protams, ka labāk, ja mēs tā raut rūkšanā kūtu. Tur visdrīzāk tie jau nav tikai mikotoksīni, tur var būt dažādi šie tie rūkšanas produkti, cukuru rūkšana, tur arī spirta veidojas attiecīgi cukuram rūkstot, daudz procesu, kas notiek. Jā, par vīnogām es domāju, ka etiķu ūdens ir variants, tas atbildot uz jautājumu, kas čatā ir.
Vēl ir jautājums Agnesai. Man ir divas Agnes, es nezinu, kuru Agnes uzdevi jautājumu. Mēģinu atmutēt abas. Agnese, kā vēl ir jautājumi?
Atbildot ātri par to produktiem, tomēr par rūkstošajiem piena produktiem. Tur, protams, jebkuram produktam tomēr tiek uzliktas kaut kādas šie te, nu tas derīguma termiņš ir ar kaut kādu, protams, risku tādu prevenciju. Tas nozīmē, ka ja mēs to produktu izlietosim tīpaši raudzētu produktu, ja tas nav piens, bet piemēram raudzēts, tad varbūt, tieksim, nu, dienu pēc vai pēc termiņa beigām, nu, varbūt es domāju, ka nekas sliks nenotiks. Tas pats arī ir maize, tāpēc mēs maize labājam ledusskapiem, mēs varam tad nodrošināt to, ka faktiski mēs viņu varam arī ēst tādu laiku pēc derīga termiņa beigām. Mēs viņu saglabājam, iekapsulējam, ja tā teikt.
Paldies.
Vēl man jautājums par tiem viltojumiem. Tu esi pētījis arī viltotās garšvielas un citas viltotas lietas. Ko tu varētu mums par to izstāstīt?
Uzreiz var teikt to, ka mūsu Latvijas tirgu tas nav īpaši aktuāli. Kāpēc? Tāpēc, ka mums tirgus ir ļoti mazs. Un tādas specifiskas lietas, kā piemēram garšaugs, garšvielas, kur piemēram dažas garšvielas, melnos pipars saistāja dažas garšaugs saistāja pat ar olīvju lapām. Šāvētām olīvju lapām. Un tas, principā, atjauc garšaugs vai arī atjauc ar vienkāršākiem garšaugiem. Protams, tas, kas ir bīstamākais, tas ir sudāna krāsviela, ko bieži vien liek klāt, lai sarkino papriku atjaukt. Tas, ko mūsu pētījumā, ko mēs institūtā bijām veikuši pirms vairākiem gadiem, jā, tas, ko mēs secinājām, ka principā tomēr šajās komerciālajās, jo tad mēs pētījām komerciālās garšvielas, tomēr atradās arī šī te gan mikotoksīna bija. Tas varbūt, ko es vairāk atceros tieši, ka tur bija no kolijas viena garšauga, un tur bija ļoti daudz pesticīdu. Un tur bija arī tie fungicīdi, un tur mēs atradām faktiski tieši nu, šīs te normas tika pārsniegtas. Tad lauksaimniecības šie te līdzekļi, ko izmanto tieši cīņai pret pelējiem sēnēm lauku, uz lauka, ko izmanto pret insektiem, jo insekticīdi nodrošina to, ka aiziet bojā šie insekti un insekti, bieži vien ir labi, bet šie insekti arī ir tie, kas pārnēsā, piemēram, kaut vai tās pašas pelējuma sējums un veicina šo te piesārņojumu tālāk. No viena produkta pārnesot, teiksim, no viena auga uz otru.
Bet es, teiksim, gribu tomēr tās garšvielas lietot. Nu, kā es varētu veikalā saprast, kuras ir tās drošākās, labākās, kur nebūs man šie te pesticīdi un tās lietas?
To ļoti grūti ir pateikt. Mēs arī varam skatīties uz tām pašām, nu, ko es varu teikt, mēs neesam pētījuši Latvijas garšvielas, mēs esam pētījuši tējas, es varu teikt vairāk runāt par to, ko es zinu, ko mēs esam pētījuši. Mēs esam skatījušies gan medicīnā lietojumās tējas, gan arī, teiksim, zaļā tēja, melnā tēja. Es varu teikt, ka mūsu tējas ir ļoti labas kvalitātes, kas ir Latvijā pieejamas. Piesāņojums ir minimāls, nu, ir ļoti dažas atsevišķas gadījumi, kur, nu, protams, ir tāda poerteja, tās poertejas, tās tejas, kas ir līdzīgi kā melnā teja, bet kas ir ļoti, ļoti ilgi tātad apstrādāt, un tur ir daži apstrādes procesi, ir ietver apstrādi tātad mikromā un apstrādi tieši ar šim te pelējumu izturēšanu. Nu, tas ir tas, ko ķīnieši, faktiski bērnam piedzimstot, viņi uztais to poertējas, to tādu ripulu, saspiež viņu, un tad tas ir faktiski, tas ir tas, kas viņam nodrošinās, viņa nākotni, viņš tā poertēja ir pietiekami dārga, viņš, nu, tas, viņš varēs, kā saka, izdzīvot, izskoloties ar to savu tējas gabalu, kas ņemē zem spilvenu. Tas varbūt vairāk kā joks, bet jā.
Nu, kā piemēram ar sieriem? Ir jau sieri, kas ir speciāli, tā teikt, pūdēti ar pelējumiem, un kā es varu zināt, kurš tā kā ir labs un kurš nē? Ja pirms tam tu teici, ja manam Krievijas sieram ir pelējuma garoziņa, tad es nedrīkstu viņu nogriezt un cept siermaizēs.
Nu, tāpēc, ka jā, šis pelējums jau būs tālāk attīsties. Nu, tie speciāli pelējumi sieri, es vienkārši pārlēdus skatos uz čatu, tie faktiski speciālajā palējuma sieri, viņi jau satur tos mikotoksīnus, kas nav kaitīgi. Tie ir, nu, varbūt kā joka pēc, ir daži šie pētījumi, kur it kā tiek apspriest par to, ka rokfortīns C, kas ir rokfort zilajā palējuma sierā, viņš var tā kā veicināt atkarību, līdz to atkarību no rokfort siera. Bet, ja pavisam nopietni, tad šis pelējums nav tas, kas ir bīstams. Mēs arī analizējam visus šos pelējumu sieras, un principā tas, ko mēs atradām tikai rokfortīnu C, kas ir rokfors, siera, dabiskais sastāvs, un mikrofenols K, kas arī antibiotiska viela, kas arī, nu, šis te mikrotoksīns, kas arī veidojās no penicilīna baktērijā. Par vegetas stāvu jautājums. Varbūt vegetā, kas visdrīzāk ir, ja mēs pieliekam, bet tas ir tīri, es tādu runāju nekā zinātnieks, runāju kā cilvēks. Ja mēs pieliekam vegetu klāt, mums viss garšo pēc vegetas. Un principā viso šajos garšas pastiprinātājos ir tā, ir speciāla sāļa, kam ir šī tie gaļas piegarša, ja? Nātrija glutamāts. Un tas, ko arī liek bieži vien pie šim te dažādiem kokletēm, dažādiem izstrādājumiem, un tad mums viss tikai šī tie gaļas garša, to arī bieži vien liek klāt. Diemžēl līdzīgi savienojumi šiem visiem lētajiem, vienkāršajiem produktiem, kas ir priekš dzīvnieku varībā, un tad dzīvniekiem arī liekas, ka viņiem šī gaļas garša, un faktiski viņi ēda, bet īstenībā tas nav nekas veselīgs.
Edvardam ir jautājums par tēju. Es to nolasīšu. Runājot par tēju. Tējas maisiņmēdz izdalīt mikroplasmas daļiņas. Krūzītē, kā vērst dažu ārzemju pētījumu. Kā vērtēt, vai arī Latvijā pieejamās tējās tādas notiek? Vai ir kas zināms par šo mikrodaļiņu negatīviem efektiem uz veselību?
Jā, paldies par jautājumu. Principā mēs neesam to pētījuši. Līdz ar to es varu spriest tikai teorētiski. Es domāju, ka pastāv iespējamība, protams, ka šīs mikroplasmas daļiņas var veidoties. Jautājums par to, šīs mikroplasmas daļiņas var arī faktiski veidoties arī tas, ko minēja attiecīgi no šiem zīdāņu arī krūzītēm, arī principā arī var pastāvēt iespēju, protams, jo mikrodaļiņas ir mikrodaļiņas, un tur varbūt arī nanodaļiņas. Attiecībā par negatīvajiem efektiem uz veselību, protams, nu, kā jau nanodaļiņā pastāv šī iespējamība iekļūt asins sistēmā, un ļoti maz ir informācijas. Ir, protams, daudz šie pētījumi, jāgrāk mēs skatījāmies to, ka mēs šobrīd dzīvosim nanolaikumā, tā tas bija 2000. Gados, šobrīd, protams, šī ir viena no aktuālākām problēmām, ko skatās nanodaļiņas un mikrodaļiņas, jā.
Ingar, ko tu man ieteikti? Ja es vēlos dzert piparmētru tēju, tu teici, ka tā ir baramā tēja un darboties ar sietiņiem, vai tomēr tas tējas maisiņš ir pieteikami drošs?
Es varbūt izvēlētos baramā tēju. Protams, ka visas šīs modernās iespējas, kas ir, teiksim, šādi tējas maisiņi, citas lietas, protams, ka palīdz, nu, teiksim, mums, mēs varam ātrāk izdarīt, mēs varam ātrāk uzliet, bet jautājums paliek. Un šobrīd es domāju, ka es nevaru būt tas, kurš, teiksim, precīzi teiks, jā, Edvardam ļoti labs šis te ieteikums, jā, par celulozes maisiņiem. Bet arī jautājums. Tas viss jāpēc, jo nanodaļiņas jau paši par sevi ir kaitīgas, tāpēc, ka viņas ir nanodaļiņas. Viņam pastāv šis iespējamais risks precīzāk, nevis kaitīgas. Līdz ar to es nevaru pilnībā atbildēt, tādēļ, ka, protams, tas jāpēc, tur ir daudz jautājumu. Es neesmu iedzinājies šajā tēmā.
Mums vēl precizējums par plasmas pudelēm, par ko mēs runājam. Kas notiek, ja pudele tiek novārīta? Mazuļu pudeles parasti ir apstrādājums augstās temperatūrās, bet parastās vai nav tā, ka plasmas daļiņas nevarētu nonākt ūdenī. Ja pudele nevar apstrādāt verdošu ūdeni, tad principā mēs to nevaram pilnvērtīgi iztīrīt.
Nu, pamatā lielākā daļa plasmas ir izturīgs, tomēr, pret vismaz 100 grādiem, nu, tad šāds plasmas, kas nav izturīgs, tas, nu, tas uzreiz mēs redzam jau, ka mums savākās.
Kas nozīmē, ka pudele tā kā nav neizturšot 100 grādus, tad man viņu nevajadzētu lietot?
Nu, principā jau pudeles tas izstrādājums, ka tiek izmantots jau plasmas, viņas jau iztur 100 grādus.
Un vai aktuāli mājās audzēt sēklas, raudzēt piena produktus un fermentēt? Un cik droši ir šīs aktivitātes mājas apstākļos?
Tas, protams, tas ir ļoti, tas arī viens no tādiem trendiem, tās diedzētās sēklas, bet es runāju darbā ar kolēģi, viņš stāstīja, ka viņš arī bija skatījies, ka arī tur var veidoties, tomēr visādi šie piesārņotāji. Protams, ka tas šie diedzētie produkti, viņi satur nu, tad kāda šī ideja, ka mums ir daudz lielāks vitamīnu saturs, ja? Šīs vērtīgās sastāvdaļas, kas tieši uz diedzētījos produktos. Fermentēšana arī, protams, nu, tie ir dažādi. Es varu pateikt, ka es neesmu speciālists šajā jomā, jo tur tomēr jārunā pārtikas tehnologu.
Mm-hmm. Kādēļ kvērta produktu derīguma termiņā gan ieteicams lietas, gan izlietot līdz noteikšanu? Kā tas tiek testēts? Jautājums no Agneses.
Es īsti, es arī pateikšu atkal, ka es nevaru šobrīd atbildēt šo jautājumu.
Tātad, kas, nu, būtu, kas būtu tās produktu daudz... grupas, kur būtu varētu brīvāk lietot pēc šī tad ieteicamā
termiņa? Ir daudz dažādi šie, nu, pirmkārt, mikrobioloģiskie testi, ir temperatūras testi, nu, tie, protams, ir testi uz organoleptiskie testi, ko mums kolēģi arī veic, tad pirmkārt tīri garša, kā mainās, un tad attiecīgi izvērtē smarža, šie tie pamatparametri, attiecīgi arī novērtē pēc tam ķīmisko sastāvu, izmaiņas noteiktā laikā, nu tie ir testi, kas tiek veikti, nu tātad noteiktā laika periodā skatās, cik ilgi, teiksim, šim produktam, piemēram, saglabājās vai pientīgi. Kaut vai kaut kā bija, ja tie ir sausie produkti, tad šis te tests notiek ilgāk, piemēram, grauzdiņu.
Edvards jautā, kā kļūt par, es pat nemāku izlasīt, organoleptiskās analīzes ekspertu?
Tur ir, es nesaprotu šo, nu kā, tur ir pārbaudījumi. Tur ir pārbaudījumi gan uz krāsu uztver, tur ir pārbaudījumi uz garšām, noteikti garšas testi. Attiecīgi, izejot šos testus, var veikt šīs te. Tur ir uz noteiktām pārtikas produktu grupām arī šie te testi.
Un, ja cilvēks, kas ir šī organoleptiskā analīze? Kas tas tieši ir?
Tā ir novērtēšana, pārtikas produktu novērtēšana pēc garšas kvalitātes, pēc izskata.
Ļoti interesanti izstāst pēc pilnīgi atsevišķas tēmas, vai ne? Kristaps jautā, vai pelējuma sēnes inficē vīrusi?
Šis ir interesants jautājums. Tad vai pelējuma sēnes var...
Vai mūsu mājas pelējumam jābaidās no COVID-19?
Interesants jautājums, jo es faktiski tā ir aizdomājos ļoti. Un ko Kristaps pats kā viņš domā, kā ķīmiķis arī?
Es nezinu precīzi, es domāju, ka jā, zinot, ka baktērijas inficē vīrus, tad ļoti iespējams, ka arī pelējuma sēnes var inficēt vīrus. Gan ne tie
pārnēsātāji. Tādā ziņā, pelējuma sēnes var būt pārnēsātājs, ja domā arī.
Jā, gan ne tie paši vīrusi, kas var inficēt cilvēkus vai tās pašas baktērijas.
Ļoti iespējams.
Tie ir kaut kādi tad sēņu vīrusi, es pieņemu.
Šķiet, ka tā tas tomēr ir. Ingar, ko tu domā par brokastu pārslām? Cik tas ir labs produkts ieteiktu un neieteiktu? Visi kornfleksi, mušļi un tamlīdzīgas lietas.
Kā tie tur ir daudz cukuru, tas viss ir atkarīgs no tā. Mums ir arī Latvijā, mums tiek ražoti graudu produkti. Nu, tas viss attiecībā par graudu produktiem ja es tad runāju par miktoksīniem, protams, tad tur ir jāvērtē, jāskatās, vai nav šie te dažādi puzārījumi miktoksīni, kas tiek regulēti. Tos var arī atrast šīs te normas. Galvenais varbūt, kas arī varbūt šīs te pašas dažādi sokas, žārēti augļi, rieksti arī, kas šīs te piedevas arī varbūt piesārņos. Līdz ar to, protams, tā ir. Bet, nu, ja mēs skatāmies pārtikas produktu, ja viņi ir tirgū, tas nozīmē, ka viņi tomēr tiek vērtēti, tiek kontrolēti.
Mm-hmm. Un kā būtu labāk pirkt gatavu šo tēmu mūsu, vai gatavot pašam?
Gatavot pašam, protams, būs variants labāks, tādēļ, ka, protams, mēs tad zinām, ko mēs ieliekam, mēs varam paši tur
salikt. Nē, bet tu teici, ka tie rieksti arī varbūt, ko es nopēru, varbūt viņi nav īsti labi.
Dažādi varianti.
Mārtiņam ir ideja, ja rieksts apstrādā termiskus pānus, vai tas iznīcina sliktās lietas?
Principā tas, ka tā...
Inger, mēs tev pazaudējam. Halo, halo.
Ir labi? Var man dzirdēt?
Jā, tagad var dzirdēt, jā.
Jā, es atvainojos, varbūt es kaut kur pazaudu. Rieksts apstrādi, tātad mikotoksīni ir izturīgi parasti uz šeit, kas varbūt riekstos, tas ir aflatoksīns, var izturēt pat 150 grādus, līdz ar to faktiski, ja mēs jūtam, ka šiem riekstiem ir šie pelējumi garši, mēs labāk viņus neēdam. Jo faktiski apcepot uz pannas, nu pagrauzdējot, mēs īsti nevaram pilnībā iznīcināt šos te pelējumus. Nu, bet to mēs tad arī parasti jau jūt. Ja šis pelējums ir ļoti daudz, tad parasti šiem riekstiem ir tā nepatīkami garša.
Mhm. Kā ar gaļas konzerviem, piemēram, turistu brokastīm un tādām lietām?
Mēs sēdēsim mazliet. Tur var būt ļoti dažāds sastāvs. Nu, tas, kas ir viena no problēmām, ka tur var būt arī nevis īsti gaļa, bet tur var būt gaļas... Tur var būt iekšā gaļas subprodukti, piemēram, sirds un dažādi citi. Nu, tur var būt šis, protams, produkts nebūs īsti gaļas izstrādājums. Es nezinu, es varbūt personīgais mans viedoklis, es neieteiktu, varbūt, mums lietot.
Un kā ar, teiksim, visām dasām, nagetiem un tādām lietām?
Tur arī varbūt tas, kas ir galvenais, ka tur var daudz būt šīs te ēdvielas. Mums jāskatās, kāds mums ir šīs te pārtiks. Tāpēc satvainojas, es tur mazliet atslēdzos.
Natālija raksta, kā ar pesticīdu un citu ķimikāliju klātbūtni, kas rodas audzēšanas procesā, respektīvi nezāļu apkarošanā?
Tādēļ jau arī bieži vien, jā, tieši šiem te pelējiem, sēnēm un citiem piesārņotājiem, arī tādēļ arī lieto ļoti daudz šīs te pesticīdes, ķimikālijas, un tā ir otra galība. Vai mums būs organiskā pārtika, kur organiskais produkts, kur mēs it kā ceram, ka mums šajā produktā nebūs nekādas ne pesticīdi, ne citas šīs te ķimikālijas, bet mums iespējams būs draudz risks, ka tur var veidoties pelējums un šie te mikotoksīni, vai arī mums būtu šis te pesticīdi saturs. Nu, pesticīdi, tomēr, galvenokārt, lielākā daļa pesticīdi, tomēr šis te regulējums ir atļautie un aizliegtie pesticīdi. Bet tas, ko es jau stāstīju, ka nu, ir šie te gadījumi, kur mēs tomēr atrodam arī šis te normas. Tādēļ arī tiek veikt šie te pētījumi. Nu, tas
tā. Liena raksta. Jā. Kaut kur dzirdēts, ka sāls produktos pasargā no bojāšanās. Vai tā ir taisnība, tas kādā veidā aizkavē pelējumu veidošanos? piemēram, zemesrieks ciestā, ja klāt ir sāls, vai mazāk iespēja, ka veidosies pelējums. Tāpat arī dzirdēts par eļļu. Ja, piemēram, pesto virsū ir eļļu slānis, var stāvēt ilgi, jo tas nelaiž klāt gaisu.
Jā, gaiss, bet faktiski pelējums jau, nu, tas ir vairāk gaiss, ir saistīts ar dažādiem šiem te rūkšanas procesiem, citiem procesiem. Principā, ja tur būs iekšā izveidojušies kaut kāds pelējuma sēnītis, tad šīs pelējuma sēnītis tālāk, ja būs piemērots mikroklimats, tad šīs pelējuma sēnītis tālāk var attīstīties. Varbūt eļļa vairāk šajā gadījumā kalpo, lai aizsargāt no dažādiem šiem skābe piekļūs saistītiem procesiem.
Bet tas sanāk, ka sāls mūs nepasargā no bojāšanās?
Sāls pasargā, jā, sāls, bet ja mums, es vēlreiz saku, ja mums faktiski šis pelējums būs, tad pelējums tālāk, vai viņš attīstīsies, tad sāls šajā gadījumā īsti nepasargās. Sāls palīdz saglabāt arī, piemēram, gaļu ilgāk, ja mēs sālam vai šis sējums vai cits produkts. Un arī viss svarīgi, lai mums nav šī skāve piekļūt. Esam, lai mēs glabājam noslēgti un tad sterilizētu šo produktu.
Tas tādējot, kā vadošajam pētniekam Biorā, kā tavs darbs ir izmainījis to, kā tu pats eji uz veikalu un uzvedies vai pērts vai dara lietas vai mājās gatavo ēdu?
Es galvenokārt vairāk pievēršu uzmanību tieši tam, ko es esmu nevis pats konstatējis, bet tieši ar kolēģiem, ko es esmu klausījies. Nu, protams, tas ir ar zirīm, arī ar to pašu gaļu. Varbūt arī vairāk piedomāju un ieraugu tās nepilnības, kuras es ikdienā esmu kādreiz pieļāvis, arī tāpat kafija. Ja. Tādas agrākas maizes. Ja es kādreiz zināju, ka cilvēki labā maizes ledus, ka tie es izmēģināju, man šī maize negaršoja un tādas pēc pāris minūtēm, ja es jūtu, ka tie maize nekāda atšķība nav. Es labāju maizi, katīju, ledus, ka, nu, protams, ir kaut kādas izmaiņas, kur tu pamāci sevi.
Kas jums ir jāzina par zivīm?
Attiecībā par zivīm, zivis, protams, arī var saturēt daudz šos piesārņotājus. Baltijas jūra mums ir, tas tam noslēpums, Baltijas jūra ir pilna ar piesārņiem. Nu, tas varbūt, ka mums, protams, kā jebkuru produktu mums ir, nu, mēs arī neēdam katru dienu zivis, mums ir jāpiedomā par to. Arī tāpat kūpināšana, gaļas un zivju kūpināšana, tas, ko arī Marija uzdeva jautājumu, nu, tad, protams, mums arī mēs katru dienu šo te kūpinājumu labāk neēdam, jo mēs no riska nevaram izvairīties, ka šie te policikliskie aromātiskie ugļūdnieši, protams, viņi tur būs. Viss atkarīgs no šīs te dēvas.
Tad faktiski sanāk, ka man gaļa būtu veselīgāk nekā zivis?
Šajā gadījumā, nu, protams, ir šīs te baltās zivis. Ir lastis, kuru ir zivis, kurām ir šī te omega 3. Tādā ziņā zivis būtu arī veselīgāks. Bet nu, viss ir ar mēru jālieto. Protams, gaļa mums arī nav vajadzīgs katru dienu ēst.
Kā ir ar olām? Būtu man par to jārāt ieteikt?
Ar olām olas, protams, ir ar olām galvenokārt ir jāuzmanās no olām var veidoties šī salmonelozes. Un ar olu uzglabāšanu, tad olas mēs uzglabājam, tad arī būs tūlīt lieldienas, mēs sapirksim daudz olas. Nu, olas mēs varam uzglabāt, protams, mēnesi, nu, ir šīs te, ir pēc standārta, ir tā, ka, ja olas tiek uzglabātas mīnus 20, ne, es atvainojos, ja, no 0 grādu vēl zemākās temperatūrās, tad var uzglabāt par vairākā mēnesi. Nu, parasti, protams, ir svarīgi. Ja mēs olu pārsitam, mēs jau redzam, ja tas dzeltenums izplūst, vai šī ola ir laba, vai ola ir, teiksim, dzeltenums vēl saglabājies.
Mm-hmm. Ļoti jauki. Kā tu pats varbūt var pastāstīt, kā tu nonāci līdz bioram un līdz šīm lietām, ko tu tagad dari?
Es nonācu faktiski pateicoties skolotāju. Man bija skolotāja Laila Pļaviņa skolā, un viņa mani faktiski iedvesmoja to, ka man tajā brīdī no vienas puses nepatika ķīmija, no vienas puses ļoti patika ķīmija, jo viņa tā diezgan bija, viņai patika daudz tā ekspresīvi uzvesties, un vienlaikus viņa man atveda uz ķīmijas fakultāti, un tad es iegāju iekšā, un tad es nevarēju vairs iziet ārā. Un otrs iemesls bija diezgan skaudrs. Man vecmāmiņa nodarbojas ar virsoloģiju, un viņas mūža beigās viņiem bija problēmas ar veselību, un tās zāles, pie kurām viņa strādās, savu disertāciju, viņa kā aizgāja uz aptieku, un tas bija tāds atomātēna savienojuma, viņa teica, ka faktiski tā ir viņas disertācija, viņa saka, es nevaru nopirkt zāles, kuras, pie kurām es pat strādāju pētījumi. Nu, tas bija vēl kaut tāds emocionāls iemesls.
Es apmierināt savu karjeras izvēlu un to, kur tu esi šobrīd?
Es domāju, ka jā, jo pirmkārt man ir iespējas strādāt ļoti draudzīgā kolektīvā. Mums ir ļoti saliedēts kolektīvs, mums ir ļoti radošs kolektīvs, un vienlaikus arī man ir tā izcilā iespēja arī strādāt universitātē. Un universitātē arī šis kolektīvs ir interesants, ir kā jau akadēmiskajā vidē, šie te dažādi izaicinājumi, bet šie te izaicinājumi arī ir devuši iespēju varbūt atrasties tur, kur es esmu šobrīd, un turpināt darbu. Līdz ar to es domāju, ka vispār es ieteiktu, ja kādi jaunieši interesējās tiešām, varbūt piedomāt, vai nav jēgas izvēlēties exito jomu, to var labi redzēt, ka mums ir tā šis zinātnieku naktis, ka šī te interese ļoti liela, cilvēkiem acis deg, cilvēki ir interesēti, un tā nav tikai ķīmija, tā ir bioloģija. Es īstenībā gribēju arī iet uz bioloģiju, kādreiz, ka man vecmāmiņa viņa bija virsoloģi, bet tad es izvēlējos tomēr ķīmiju, jo man likās, ka tad tās zāles varētu iegūt, tā kā man tā zāļa iegūšana neizdevās, man izdevās vairāk nodarboties ar radiācijas ķīmiju, pēc tam polimēriju, un tad es tam pārgāju šo jomu pārtikas izpēt, un šeit uzreiz ir tā sajūta, ka pirmkārt tas ir tas, kas man ikdienā ir apkārt un kas apkārt maniem tuviniekiem. Un tie, kā es minēju arī tam pašam kaķim, es uzreiz piedomāju, lai tas sēdiens, tieksim, būtu kvalitatīvāks, lai nebūtu viss šie te viskas vai kaut kādi produkti, kas var saturēt garšas pastiprinātājus, lai būtu varbūt bezgraudu sausā barību. Teiksim, daudz šī te nianses, ka tu vienkārši domā par to, kā risināt, tāpēc, kad ir izveidots kaut kāds zemūdziņā šis te pamats.
Kāda izstāsta tev ikdiena? Kas ir tas, ko tu dari katru dienu?
Principā, kolēģi droši vien varbūt kāds teiks, ka es nedaru neko, jo izskatās, ka es nedaru neko. Es sēžu, principā, pa lielam pie datoru. Tas, ko es šobrīd vairāk nodarbojos ar papīru darbiem, tad publikācija rakstīšana, datu analīze. Šobrīd arī mēs daudz, kas pētnieki ir mēģinājumi pieteikt arī LZP projektus. Tas, kas man patīk, šīs te izaicinājums projektu pieteikšana, tas, jo tur ir šī te radošuma sajūta, kamēr tu raksti, tev ir sajūta, ka tu tā kaut ko izdarīsi. Varbūt pats nav nekas liels, bet tajā brīdī tā. Un arī šī te konkurence mazliet, tas ļoti labi, jo konkurence tikai attīst. Jā, es savu laiku arī esmu strādājis, protams, laboratorijās. Varbūt šobrīd es tieši laboratorijā nestrādāju, tāpēc arī kādaši kolēģis saka, ka es eksploatēju, bet man ir ļoti jauki un mīļi un izpalīdzīgi kolēģi, kas arī, protams, ir piedalās pētījumos, kas faktiski veic šos te analīzes, un tālāk mēs šos datus analizējam kopā, apspriežam arī kopā publicējam, kopā prezentējam un kopā domājam, kā tālāk attīstīt, pateicoties, ka maniem vadītājiem, gan, gan arī maniem kolēģiem visiem, kas principā es piekrītu tiem, kas saka, ka nav, nav liela vai maza aktīva, tāpat tās arī, arī nav laborants vai trauku, kā, kā, kā viņš žargonā saka, kā saka, trauku mazgātājs vai, vai ķīmiķis, vai, protams, ka ir, var, tieši to jūt šādos institūtos zinātniskos, ka, ka, ka ir šī te galvenais ir, ir komanda, ir komandas darbs, ir ļoti svarīgi, lai ir vadītājs, kas, kas, kas iedvesmo, un tāds, tāds mums ir mūsu vadītājs, un, un tālāk, lai, lai šis te kolektīvs kopā darbojās, un lai šis te cēlēja mērķi arī, tas varbūt skan tā ļoti sakāpināt, bet šī te cēlēja mērķi tomēr, ka mēs cenšamies domāt par sevi, par saviem līdzcilvēkiem, to, to, lai mums visiem būtu drošāk dzīve un, un, un labāk. Un iespēja rūpināt, mēs cenšamies to darīt, jā.
Mums ir viens jautājums no Lindas par zivīm. Vai ir analizēts dažādos ūdeņos zvejota zivis? Un ja jā, tad kuras ir bijušas relatīvi tīrākas dažādu nevēlamo savienojumu ziņā?
Šādi, es zinu, ka manā pē, man, mani kolēģi to ir veikuši šāds pētījums. Es varbūt nevaru tā precīzi nu, stāstīt par noteiktām, noteiktiem šiem te zivīm. Es tad ieteiktu man kolēģu publikācijas paskatītos, un, un tur, tur varēs atrast arī informāciju.
Mums ir dažas pēdējās minūtes, varbūt kādam vēl ir kāds jautājums uz sirds, kamēr vēl varam noskaidrot, ko šovakar ēst vakariņās vai tieši otrādi neēst. Izskatās?
Vienkārši ir, 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 ir domāt līdz visam. Skatīties, jā, un es arī domāju par, par to, to Anglijas situāciju, kurš internetā lasīja, ka viņiem tik daudz ir šī te pārtika, ko viņi tādi visi metā. Viņi satāja. Tāpēc, tāpēc, jā, mums ir nemierīgs šis laiks, un redzēs, redzēs kā vēl būs uz priekšu. Man, man stāv pupiņas, kā saka, pāris konservi, makaroni, un, un, un tāds kaut kāds rezervis, jā. Jautājums kādam ir.
Laura, jautājums.
Laura.
Jā, man ir, es nezināju par tēmu, bet varēs atbildēt, bet man ir jautājums par vitamīnu daudzumu augļos un dažņos. Jūs esam dzirdējis, ka mūsdienās sašaurinājušos augļos un dažņos ir mazāks vitamīnu procents, kā agrāk bija, tāpēc, ka mūsu augstnes ir noplicinātas. Tad es vienkārši domāju, vai tas ir kaut kas, ko pēt arī vai nepēt, vai tā ir tā kā urbāna leģenda, vai kas ir šajā kontekstā. Es vienkārši domāju, varbūt tu zini, un ja ne, tad viss kārtībā es vienkārši iedomājos jautāt.
Es nevaru tēt nākt ar faktiem klajā, bet tā varētu tas būt, jā.
Tad jāskatās kaut kādu pētījumu. Nu jā, labi, okei, okay. Tad es vienkārši jāskatās.
Puzarios ir aktuāls LV, tas ir Latvijā. Attiecībā ar to, jā, tas ir, tas ir graudu labības, jā, slimība. Faktiski labības šim te kāti un attiecīgi tālāk šos te graudus uzklapoju.
Ļoti aktuāls jautājums, ko kaķēnam šovakar dot vakariņās?
Lai no bīstami ir paēdis. Ko viņš parasti izvēlās? Kaķēnā, kaķi jau vispār ļoti izvēlīgi. Es nezinu, cik, cik dod tikai savu barību, cik dod. Nē, tas, ko es vairāk vienkārši uzsvēru, tas, ka šie te konservi, kas ir šie te, nu, tā saka, tie lētie konservi, visbiežāk viņus, jebkurš dzīvnieks viņus ēdīs, pat izlapušākais, visbiežāk tas būs tāpēc, ka tur būs šie te garšas arī pastiprinātāji, un tur varbūt šis tas sastāvs nebūs. Ja mēs skatīsimies, tur, nu, varbūt, ko es teiktu, ka labāk dot to konservi, ja mēs runājam par konservi, kas, kurā ir vismaz, nu, kurā ir vairāk tomēr gaļas nekā sojas. Jo parasti var, mēs varam redzēt, ka, ka tomēr jāizvalās ir tie produkti, ir tie konservi, kur tomēr tas gaļas sastāvs ir vairāk. Izvēlēties, lai tas gaļas sastāvs ir vairāk, jo, nu, Viņš apēdīs to soju, viņš apēdīs tos visus garšas pastiprinātājus, viņš būs paēdis, bet bieži vien arī tas, vai mēs nopērkam vienu labāku koncentru, kur ir vairāk gaisa, vai mēs nopērkam trīs, es tā negribu, kaut kāds šis te vienkāršos koncerts, kur principā gaisa gandrīz nav, un tad īstenībā mēs brīdamies, ka tas dzīvnieks apēd trīs tos vienkāršos koncerts, un īstenībā mēs to pašu naudu būtu, Nav tā, ka mēs ļoti ietaupam, pērkot ļoti nu, tos vienkāršos koncertus lētākos.
Lienē ir jautājums.
Jā, nu šis ir tā īsti nesaistīts par pārtikas jomu, bet par ķīmiju, zinātniskā ziņā varbūt. Mums ir organizācija Skeptikafe, kas teikt ir pacēlusi akciju pret homeopātiju ārstniecības iestādēs un aptiekās. Un ārzemēs ir bijuši gadījumi, kad homeopātijas līdzekļos atklāja arsēnu un toksiskus tiekšām ļoti bīstamus savienojumus, nu, kuri cilvēkiem ir radījuši problēmas. Un cik es saprotu, ka homeopātijas sastāvu tā īsti neviens nekontrolē, vai tā ir, un vai ir iespējams, ka kāds no ķīmiķiem, piemēram, pārbauda sastāvu kādam no populāriem homeopātijas līdzekļiem.
Es domāju, ka citi arī kolēģi, kas ar zālēm arī var nodarbojas, var komentēt. Nē, nu, protams, ja ir...
Pats tās ielas, kas ir magic mushroom.
Uz smagiem metāliem, protams, ja ir piemēršu...
Sihed halts.
Jā, es atvainojos, jā.
Mamā, man ir mana elfu piedzīvoju.
Tā, es nezinu,
kā mēs teicu. Pats ir tev spiedījums, tu spudzīt aizējot mēršu un sākumēt cīšu
cilvēt. Tu esi ap te tavēja? Tā, vēl kaut kāds, Ingar, būs vēl komentārs par homeopātiju? Vai man Kristapam palūk?
Par homeopātiju, tas, ko es... Jā, par smagiem metāliem. Protams, smagos metālus var noteikt analizēt. Mm-hmm. Jā, vai tas... Es tāpēc es jautāju Kristupam, jo es vienkārši nezinu, šo es nevaru atbildēt par regulējumu, jo es, kā homeopātija ir.
Mam!
Man
prāk... Kāds bija jautājums, es palietu garām.
Par homeopātiju? Vai mēs varam analizēt un saprast, kas tur īsti ir iekšā vai nav, vai nav
risks? Tad ir jautājums par to, ka tur smagie metāli var būt.
Tātad visi homeopātiskie preparāti ir tik lielā atšķaidījumā, ka nu, pat nav pat viena molekula iekšā. Tā kā var uzskatīt, ka tur iekšā ir tikai ūdens. Nu, labākajā gadījumā tur vēl kāds cukura graudiņš ir piemests klāt.
Tas ir placebo efekts, tas, ko sauc.
Jā.
Bet jautājums bija par smagiem metāliem, ka tur var būt smagie metāli, piemēram, arsēns. Protams, ka, nu, bet to neviens, es domāju, ka netiek regulēts. Tas ir, tad ja tiek veikts, jāveic pārbaudes, un ja pārbaudēs aprūt. Es nevaru komentēt īsti par pārbaudiem homeopātijai.
Marija, jautājums.
Jā. Man īsi jautājums atgriežoties pie tiem kaķēniem un kaķiem, kā tad labāk glabāt sauso barību tomēr leduskā pingar? Sauso. Mīksto es tā kā saprotu, bet sausā barība, kā labāk?
Nē, sauso barība jau jāglabā sausā vietā.
Ja tā, jā, tur neveidosies te toksīni, ja es glabāšu
atvērtu
vaļā.
Nē, tātad ir graudaugi, Un, teiksim, sausie produkti, un sausie produkti galvenokārt jāglabā sausā un vēsā vietā, ja, lai nepiekļūst mitrums. Mm-hmm. Ja būs mitrums, tad tur arī sāksies pelēšana.
Paldies, mums laiks, principā, ir beidzies. Vai, Ingar, ir vēl kāda pēdējā lieta, ko tu gribi mums likt visiem aiz auss šovakar?
Vienkārši piedomāsim pie tā, ko mēs darām, un vai starp mikotoksīniem ir arī halocilgi, tad ir jautājums. nu, kaut kādā ziņā varbūt ne mikotoksīni, tie ir mazliet cita toksīna grupa. Tie ir tā sauktie alkaloīdi, kuriem var arī piemest halucinogēnas īpašības.
Maģiskās sēnes.
Nu, jā, ja mēs skatāmies sēnes, jā. Bet mikotoksīns jau ir sēņu produkts, gala produkts. Ja mēs jautājam par fungiem, jā, tad, ja mēs skatāmies sēnes, protams, jā, jo visas tās sēnes. Mēs kaut kā nobeidzām uz tādas īpašās tēmas.
Nepilnīgi kā tēma kādam citā, kādā citā sarunā, vai ne, citā ceturtdienā. Ziņā, paldies, Inga, liels par sarunu. Man liekas, ļoti, ļoti interesanti un noderīgi, vismaz man. Un īpaši paldies visai Latvijas jauno zinātnieku apvienības brīnišķīgajai komandai, bez kuras mēs nevarētu ne šo, ne citus pasākumus. Jūs esat lieliski, paldies liels, un tiekamies nākošu ceturtdienu. Uz tikšanos. Tā.
Paldies, jā, tas, protams, bija izmēģinājums, bet, nu, es domāju, ka interesanti būs tālāk.
Sarunāšu, uz redzēšanos.
Paldies visiem.